Ķiverēm galvās un būvnieka apaviem kājās mēs valsts nekustamo īpašumu speciālistu pavadībā esam ienākuši arsenāla telpās, kas pašlaik piedzīvo lielāko rekonstrukciju kopš ēkas uzcelšanas 19. Gadsimta sākumā.
Un šeit mēs atrodamies izstāžu zālē, kur ir redzams, kā pēc atmetuma demontāžas ir ļoti, ļoti daudz plaisas, par ko mēs sākotnēji nebijām projektā rēķinājušies. Labi, virzīsimies uz priekšu.
Krievu vēlīnā klasicisma stilā būvētajā muitas noliktavā pēdējos 30 gadus atradās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle un krātuves, bet darbi glabājās nepiemērotos apstākļos un pati ēka bija bēdīgā stāvoklī. 2020. Gadā krājuma darbus pārcēla uz jaunām telpām Pulka ielā, bet pašu namu slēdza rekonstrukcijai.
Šeit vēsturiskās kāpnes tiks renovētas. Lejā būs ieeja uz garderobē
Pašlaik arsenālā ir pabeigti demontāžas darbi, un visas augsti velvētās zāles izskatās ļoti līdzīgi. Viena ieejas zonu akcentē zīmīgās vēsturiskās koka kāpnes uz otro stāvu. Bet vienā no zālēm Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce saka, šeit agrāk bija mākslas darbu noliktava, un izstādēm šis grandiozais apjoms pa kreisi no ieejas būs pieejams pirmoreiz.
Tas ir galvenais iegūms no visa šī te būs, ka visa šī garā ēka, kas ir pa to, var teikt, tornieles garumā, ka visa šī ēka tiek atdota cilvēkiem lietošanai, publiski pieejami, ja?
Lai jau tagad varētu iztēloties, kā pēc rekonstrukcijas izskatīsies arsenāla zāles, SIA Arh stadija arhitektes Indra Valtera un Laila Rūža radījušas digitālu modeli. Pavēršot telefonu pret pašlaik atkailinātajām ķieģeļu sienām, garā acīm jeb caur telefonu ekrānu jau redzamas baltas velves ar minimalistiskiem interjera risinājumiem, kas viscaur kalpo kā fons mākslai.
Jā, šī, ka šobrīd tiek filmēta, tā būs video mākslas telpa.
Video mākslas telpa.
Jā, mums ir paredzēti divi saucamie blackboxi.
Arhitekta Laila Ruža rāda vienu no nedaudzajām jau redzamajām pārmaiņu aprisēm, kur no gāzbetona blokiem veidotas siena iezīmē vietu nākotnes video mākslas telpē.
Lietotājs, kas ir mākslas muzejs, sagatavoja programmu ar to, ko viņi plāno, ko viņi vēlas, un mēs pēc arsenāla iespējām centāmies to visu pielāgot viņa. Attiecīgi, ja mums ir prasība pēc video mākslas telpas, skaidrs, ka ir noteikts akustiskās prasības un tehnoloģiskās prasības, kuras tad mēs ietveram projektā.
Kādas vēl jums prasības ir bijušas no mākslas muzeja puses, nu, kas paredz arī tādu apjomīgu projektēšanu?
Nu, visapjomīgākais laikam būs klimata kontrole, jo skaidrs, ka māksla ir jāuzglabā īpašā klimatā. Klimata kontrole un dzēšanas sistēmas, Miklis sistēmas, lai ugunsgrēka gadījumā spētu efektīvi dzēst uguni, pēc iespējas mazāk traumējot mākslu, kas ir izstrādīta.
Tas ir tas nu, neredzamais
tas
darbs.
Tas ir tas neredzamais darbs, kuru mēs cenšamies arī noslēpt tā, lai viņš būtu mazāk pamanāms telpās. Nu, šīs te attiecīgi ļoti milzīgas iekārtas, kuras mums ir arsenālā jāpaslēpt tā, lai viņas strādātu, bet netraucētu mums baudīt mākslu.
To var izdarīt šādā 19.
Mēs cenšamies. Viegli tas, protams, nav, jo, ja mēs esam jau kādā tādā lielākā mūsdienu ēkā, mēs redzam visus šos mūzīgos gaisa vadus, kabeļu trepšot visu inženieru tehnisko nodrošinājumu, kurš skaidu, ka mēs izstāvu žālē, mēs to redzēt negribam, tad mēs cenšamies to visu paslēpt, cik nu ir iespējams.
Tas nozīmē, ka jums kaut kā būs jāaizsadz tās velves?
Nu, nē, velves nekādā gadījumā netiks aizsegtas. Šeit jūs varat redzēt, paņemsim divas čaules, kas ir Europas velvēs. Ar tām lejā nāks gaisa vadi.
O, un tam jums vajadzēja urpties iekšā
Tam ir jāurpas cauri gandrīz metrīgām velvēm. Velves ir daļa telpas rakstura. Un piedot, protams, arī īpašu šarmu šīm te izstāžu telpām. Tāpēc, cik mēs varam, tur mēs šos gaisa vadus centāmies izbūvēt tā, lai tas būtu gan funkcionāli, gan estētiski baudāmi.
Arī Lailas Ružas kolēģe Indra Valtere atzīst, ka salāgot muzeja vajadzības ar 19. Gadsimtā celtās muitas noliktavas iespējām ir ļoti izaicinoši.
Neskatoties uz to, ka te iepriekš bija izstāžu zāles, tas tomēr ir kaut kas cits. Tā pirmatnējā tā funkcija, tur ļoti iespaidot to visu. Un vispār pirmais bija orientācija. Nu, pa zonām sadalīja, kā tie cilvēki iešu, kā viņi nokļūs abos spārnos, jo māja nav vienā līmenī. Tas, man liekas, bija tas lielākais izaicinājums, jo tās izstāžu zāles ir abās spārnu pusēs. Un tad tā loģistika, kā tie mākslas darbi nokļūs arī otrā stāvā, nu, tāds loģistikas lietas, tas ir domājot par to, kā kustēsimies un tikai pēc tam, kā tas izskatīsies.
Arhitekta Indru Valteru satieku brīdī, kad viņa pārrunā arsenāla projekta nianses ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja saimniecības departamenta vadītāju Rēni Joņinu. Viņš pārstāv muzeja intereses iknedēļas būsa pulcēs.
Ja mēs paskatāmies uz izstāžu zālēm, tas pavisam cits iespējas, kā bija plašums, būs ērti eksponējumas sienas. Es ceru, ka būs ļoti labs apgaismojums. Šobrīd strādājam ar arhitektiem pie apgaismojuma risinājumiem. Tehniskās telpas ar tādiem risinājumiem, kā šeit tas arsenālā nekad iepriekš nav bijuši ventilācija, klimata nodrošina, ugunsdzēsība. Īsumā es ceru, ka 27. un 28. gadu mēs, protams, ka esam gatavi šeit sākt dzīvi pavisam citā kvalitātē, kā mums bija pavisam.
Skatītāja pieredze uzlabos arī jauni lifti, ļaujot nokļūt agrāk cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepieejamajā muzeju otrajā stāvā. Tur tagad arsenāla kopējā apjomā atgrieztas arī agrāk nodalītās Gētes institūta telpas. Kas te būs, stāsta muzeja direktore Māra Lāce.
Un šeit būs konferenču zāle, tālāk, kur aiz tās sienas būs bērnu zonējums, tur ar visām bērnu toaletēm un izlietnēm un tā tālāk, ja, kas viņiem ir vajadzīgs, kad viņi mazie ķēpaiņi nāk. Un savukārt tur tālāk būs vēl tā viena izstāžu zāle un darbinieku darba telpas savukārt ir, kur kādreiz jāatceraties atradās Gētes institūts.
Līdz tam gan vēl būs jāgaida vismaz pāris gadu, jo tikai tagad, kad pabeigti demontāžas darbi, būvnieki varēs ķerties pie inženieru komunikācijām, kas nodrošinās mākslas darbiem atbilstošu mikroklimatu un veikt citus iekšdarbus, stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Visi darbi šobrīd iet pēc plāna, temps ir ļoti labs, mums ir termiņš 27. gada oktobris. Es domāju, mēs mierīgi to visu izdarīsim.
Vai ir šobrīd kaut kādi riski, ko jūs redzat pa ceļam, kas varētu vēl apdraudēt arī šo projektu?
Uz doto brīdi vairs nē, jo parasti visi riski ir, kad notiek demontažas darbi, jo kamēr tu neatklāji visu, kas tur ir iekšā, tad var parādīties. Un mums arī bija šeit, jā, tur uz griestiem ir tas plaisas, tas bija, nu, tā kā mēs to nevarējam paredzēt. Un arī, nu, protams, ka vienmēr ir risks, ja, ka kaut kas tur būs uz griestiem, bet mēs nevarējām paredzēt, ka tik liels mērogs bija. Un jā, tad vajadzēja papildus finansējumu meklēt, bet nu, es uzskatu, ka ņemot vērā, ka platība ir diezgan liela, 6000, un tur tikai plaisas, un mēs atradām arī vēsturiskas plāksnes, ja, nu, tas arī tā kā, nu, tas ir divi gadījumi, un tas neietekmē ne kopējo termiņu, un ļoti minimāli ietekmē arī kopējo budžetu. Par papildus darbiem mums vajadzēja atrast vēl 500 000, bet kopējais finansējums projektam ir 19 miljoni eiro, kur lielākā daļa ir no Eiropas fondiem 15 miljoni, un pārējo naudu nodrošināja Kultūras ministrija no valsts budžeta.
Arsenāla ēkas atjaunošanai tātad nauda ir. Mazāk skaidrības pašlaik ir par to, vai būs nauda arī muzeja darbībai atjaunotajās telpās, atzīsta direktora Māra Lāce.
Oi, mēs esam ministrijai jau vairāk kārt snieguši iekšā un atkal sniegsim precizējumus. Nu, tas ir daudz, tie pāris miljoni. Tas ir saistīts gan ar mūsu ienākšanu šeit, gan ar nomas maksām, gan ar eksploatācijas izdevumiem, apkurēm, elektrībām un tā tālāk. Un tā tālāk, un, protams, izstāžu un izveide, mums ir sienas vajadzīgas, jā.
Bet tas nozīmē, ka ir risks, ka varētu būt pabeigtas skaistas telpas, bet jūs te fiziski nevarat sākt darbu, jo nav naudas iekārtošanai.
Nu, es nepieļauju tādu varu iespēju. Ir viena lieta. 28. gada otrajā pusē Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Mums jau Rīgā ir izveidots jau birojs, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, jā, ar šo prezidentūras rīkošanu. Un viņi jau ir vērsušies pie mums jau ar interesi par mūsu telpām.
Tas jums varētu palīdzēt.
Es tieši tā domāju.
Tāpat kā pirms renovācijas, arī turpmāk arsenālā eksponēs 20. Gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslu. Publiski pieejamajām telpām vairāk nekā dubultojoties, arsenāls kļūs par lielāko laikmetīgās mākslas izstāžu vietu Latvijā. Tas dos iespēju iekārtot gan pastāvīgās ekspozīcijas, kas mainīsies ik pa 2-3 gadiem, gan rīkot dažāda mēroga mainīgās izstādes.
Es gribētu teikt, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja stratēģija tuvākajiem 5 gadiem mākslas muzejas arsenāls ir prioritāte numur 1, protams. Ja. Pamatmateriāls, tātad 20. Gadsimta otrā puse, mūsdienas līdz šodienai, ar nenoliedzami ar diezgan lielu uzsvaru uz laikmatīgo mākslu, dažādiem procesiem, autoriem un tā tālāk. Ja.
Ilgadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāca gan arsenāla atjaunošanas finiša vēros jau kā skatītāji, jo nākam pavasar noslēgs darbu muzeja vadībā.